Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott,
dundur
Fílalag í bóði Dominos Pantaðu pítsu núna og setu eins og hundur í gluggakistunni og býttu með tunguna úti Fílalag mun reyna að róa þig á meðan Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum að þú pantar að dominus.is eða með appi Kóðin fílalag Afslátturinn gildir ekki með hundur bóði
Jæja, Bergur.
Jæja. Og komið í sæl, gott að sjá okkur öll hérna. Þetta er blaðamannafundur, sko.
Jóa Helga stæðins.
Já. Hérna, ég var svo ánægð með að blaðamannafund, þannig að Jóni Helga. Í tengslum við stuldin á læginu Söknuði. Að því að fólk bara ekki nóg mikið að bóða til blaðamannafunda. Þú veist, það var mikið gert þannig að 2005-2007 og svo mjög mikið 2008 út af hruninu sko. Svo núna bara fólk heldur að sér nóg að setja bara á Facebook og, en svona blaðamannafundur þetta svo ógnandi, þetta svona intervention á eins og í gær þetta var í rauninni svona hótun til þjóðarinnar
já, bara við standið með
mér. Já, og sem við gerum náttúrulega
Vesku, bara þegar nú bara þeir eru búin að vera með söknuð í láni frá mér
já.
Og nú bara komið að skulda þau
já
Það bara hæg.
Ég var bara betur að dyrða eitthvað svona Karlínafund dæmi, sko.
Já.
Og það verður nú ekki málið að setja svona 3500 kall bara í þetta dæmi, sko.
Ég meni, við skuldum hann.
Já, og það heldur enginn með hann að einhver norskum lagahöfundi bara...
Nei,
ég bara... Hann bara, þú veist, þetta svona einhvern veginn, þetta svo mikið handrit, sko.
Já.
Einhver norskur, þú veist, ég skilur þau?
Hvað heitir hann þér? Röfi
eitthvað? Já. Nei, þetta
Og gamli sáttmáli og allt þetta, sko.
Já. Já. Algjörlega, sko. Og svo Josh Groban, hann ekkert að hjálpa til, sko.
Nei, með sínu...
Boston Banger, sko.
Já.
Bara með þetta, hann með þetta lúk, svona, sem þú sér svona gönnum, svo hann, þú veist, barinn hér.
Já.
Og hann á ekkit inn í á þér, sko. Svona, sko. Bara, hann bara eitthvað allt og góð með sig með að hann á your territory, sko. Herru, við ætlum að kynna hérna, við erum með sem sagt... þið sem hafa hlustu að undanfanna þætti voru komin dóminu á sem styrtaraðala og nei, við erum klifjaðir, það eru gjafabréf í þessu og við vorum hugsa að gera svona eitthvað svona Oprah Winfrey style það erum að leysa grút mikið eða svo líka hérna, við erum náttúrulega leikur eftir velun
þannig
að við ætlum að gefa dóminus og já, svo nýtt þetta var, það hérna Viking Brugghús og við erum með Viking Gildan sem heitir bara Viking núna og nýjar umbúðir sem að hérna voruðu búin að sjá þetta? Ég ekki að segja þetta svona, svona sponsor, ég bara forutin
Já, ég svona... sem ég að sjá þetta í fyrst skipti líka langar sko
ha. Og við erum með hérna, við vorum að spá innabla að gera smá óperum innfriðstæl með það líka og hérna, við erum með hérna, eina fötu hér og setjum bara aðra hér og hóta ykkur þú veist, ef ykkur er með einhvern kjaft og bara kælu hann með einu svona sko. Sem er svo skrítin hótuna því að
Samt hún virkar sko.
Já, þannig að fólk verður með mér í kjæfti minni Það vill náttúrulega að fá bjóð
Það kemur
ljós Þannig að við erum alltaf með nokkra viking hérna klára og hérna þá erum við bara, já, klárir
Já, meni, bara, erum við klárir að fara í málum áluna?
Já, alveg
Við ætlum að kjamsa á stóri steik í dag einn af allast eftir
Guli kafbáturinn
Guli kafbáturinn
er að koma upp úr hildýpinu og þreifa á því sko.
Við höfum aldrei farið beint í þetta sko. Við höfum búin að vera hringsóla í kringum hennan þessa bráð núna í 4 ár ég bergur átt okkur á því að sko, fyrirlegur á því 4 ára
Já.
Fyrir mánuði síðan á þess að við föttum það En það 4 ára En við erum að tala stóra bjöðið, sko
Já
Það eru bítlarnir
Já
Það kom inn kenningum daginn hérna sem ég sá aukstæðar, ég mani hvar að sko Bítalnir
Já.
Og kryddpíunar
Já.
Það einu íslensku, íslenskuðu hljómsveitanefnin sem að sem það rollingarnir en það samt
Einmitt, skil
En er
En sko, algjörlega, en kryddpíunar samt ekki fast í sessi sko. Það er skrítið að segja The Beatles
já.
En Bo Hall gerir það samt alltaf
Já, já, klæðum það Bara keep it country, sko.
Já, bara hann, sko. Hann einlega svo eini sem gerir það sko.
Já, Beatles
Heldur þú samt að svona millennials gerir það sko? Af því að það komið svona eitthvað rof og þurfir eitthvað, finnir þetta bara Spotify The Beatles
já.
Bara þetta góð hljóset Er svona Generation Z svona krakkar fættir 2003
Mm-hmm. Þeir tala bara Beatles
Já, allir ekki
Já.
Það svona hvaði rof Þeir sjá það bara fyrst skrifa það sko.
Mm-hmm. Jú, getur það verið sko.
Mjög líklegt sko.
Hérna
Eða heldur já. Að sé rof í bílafræðin Að ég heyrði
ég
daginn
Ég held ekki sko. Sko, ég held að, það er eitt af þín Það er ein af bara eitthvað svona því sem fast í lífi bara vestrana bara hinn vestrana manni sko. Það bara Bílarnir, sko.
Já.
Það bara að það búið að standa veist, ég gjössanlega veikur veist, ég dýrka bílarnir svo mikið, sko og ég fættur 1984, sko
Já.
Bara, þú veist, ég fokkinn á ringbraut og það meikar engan sens, skilur og það fólk sem fætt 2003 sem alveg af veikt og ég
En það var hérna eitthvað, því að Paul McCartney gerði þetta verkum, hérna, collaboration með Kanye West.
Já, einmitt.
Og þá var eitthvað fólk, kannski var þetta eitthvað brandari að það var eitthvað, hvaða hérna gamla já, kona þetta sem já, var að gera en, að, en kannski var það bara einhver svona Jimmy Fallon brandari
Já, já, já
Örgulega, bara eitthvað rugl Já Já, það rétt
Ég held að sé ekki rof, sko
Nei.
Ég held að sé bara ennþá alveg bara bara eins og bara peanut butter and jelly, sko
Já
En við ætlum svo... að við ætlum að tækla sko stærsta drullu póllin sko í þeirra shit í öll saman það Hey Jude krakka mínir 7 mínútur og 11 sekundur af slow jerky sko
já algjör segfíli bara
segfíli
sko. Algjöru
já ég veit ekki alveg hvernig að byrja
Við getum bara að byrja að tala sko þetta 1968 Já. Það svakalegt sko
Það svakalegt
Getum við hvað Já
Ok Ok, ég þarf bara að leggja spilinu á borðið sko
Sko, þetta ok, sko við komum með svona, kom svona með skala hugmynd sko þess að skala þetta aðeins að því að þú segja, við erum búin að vera með fílalagi í 4 ár sko, fyrir mér hefur ekkit gerst síðan 2014, eitthvað þú veist, ég skilur við og ekki, okkar þáttur ekki þróast eitthvað það mikið, skilur við og hérna, hann reyndar, þetta bara mjög flott og við erum bara alveg mjög ánæðir, sko, það ekki það, já, algjörða en sko, Já,
það að kæla þennan
Kæla þennan, hvað ég gott hérna Ok,
okay.
Viltu kælingu það? Við ætlum að, hérna, en sko Bílarnir, sko, 68 Þeir eru bara setið, bara, þeir eru að vera alveg Gjörsana, bara svona einhvern veginn Einhverju kögri Komur einhver svona kögur tímabil Þú veist, sem svona Einhver semi, eitthvað svona Indiana hippie indverst samt eitthvað svona mótor svona rugl svona svo Bubbi Mortens var í gessi í díatímabilinu svona eitthvað kögur dæmi og bara loðnin og eitthvað og þeir eru að vera bara og hugsa bara hvað búið að gera síðan bara 1964 það svo ógist að mikið búið að þróast
Einmitt, við erum að tala makkadrullan 26 ára kleina
Já.
Og hann Ok, lagið verið til í júli 68 Ég lægi aldrei að segja en eina hugsun bílann þess að fara kannski algjörlega over the top Ok,
okay.
Spólum tilbaka til,
já, til
tökum bara gott ára undan þess að bara svona
okay.
leggja borið leggja borið bara
já.
Já. Við erum að tala fyrsta júni 67 kemur Sgt. Pepper's drullan og skeinir heiminum sko.
Já
Og það þú veist, það svona by all accounts, það var þetta algjör, þú veist, það var bara, menn voru bara, þú veist, það var bara svona blóð á klósettpappírinn bara þú veist eftir bara eftir það bara voru allir bara var þú veist það var allir þú veist það var engin þú veist það voru mjög fáir sem voru eitthvað svona efast það þarna var eitthvað þarna hafði eitthvað gerst sko þegar Sgt. Pepper's kom út
já nema Frank Sinatra hann
erum við Frank Sinatra
já
hann fekk sig bara
já hann bara þetta hafði engin áhrif
engin áhrif hann var bara flottur sko en flestir allir aðrir sko
já
og þetta er í júní 67 svo mallar það ár svolítið sko þeir, það er svona algjört svona release dæmi sko greinlega búið að vera mikið spenna sko búin að vera síðan þeir hættu að túra sko nú ég fara síðan í ágúst 66 er búin að vera spenna í gangi sko við því alveg hvernig er alltaf að gera þau náttúrulega komir í Revolver í ágúst 66
uh-huh.
en svo kemur þetta byrja í janúar 67 að taka upp Sgt. Pepper's sem kemur svo loksins út og það er allir svona farnir svona smá efast um að hvort það sé að fara að delivera sko
já.
Svo delivera þeir og eftir það er spennufall sem að svo verður svona svona þeir eru svolítið ráðviltir
já.
Sem endar í því að þeir gera plötuna Magical Mystery Tour sem já. Er sturlu blaða
mm-hmm.
en myndin sem fylgir með er svolítið svona erfið sko eða þú veist þannig er ekkit eitthvað þú veist eftir, hún er ekkit eins og Hardest Night eða Help skilur sem er algjört bara Peace and Love bara mm-hmm. Lolfest sko og
Magical Mystery Tour er svolítið svona eins og er svona eins og eitthvað svona íslenskur leikstjóri
já, þetta er svona hvítið mávar dæmis,
já, með eitthvað svona miklu meiri listrana metna heldur hún á að beðinu
já, ég bara
það skila
svona, slaka á hérna
já, í alvöru
já.
Bara, við viljum bara sjá fólk þetta og já. Bara stemningu sko.
Við viljum bara sjá Ringo bara að vera með eitthvað
já.
Með
íslenski leikstjóra, það er alltaf svona komið einhvern reymleikum inn í bara allar senur
og bara eitthvað svona harkalega nekt bara
já,
og rungi einhverjum hestum bara
já.
En þetta er annan í jólum 67 annan í jólum 67
já, þetta var jólamynd BBC
já. Já. Boxing Day sko.
Ah.
Bara með the pudding sko. Og the sherry sko.
Uh-huh. Mm.
Fór ekki vel niður í landan sko, eða bara heimsbyðina þannig séð, það var
já.
Svona smá skeining og svo sko singullin Lady Madonna sem er svona, þú veist það ekki sterkasta bílalæg
nei,
það
mullingur, já. Makka mullingur
já, makka mullingur, bara já. Svona frekar basic þú veist, og það eru efasendir og strákandi fara svo allir, uh-huh. og með konunum sínum og fleiri til Indlands það já. Er í februar, byrjum februar
já.
68
mhm uh-huh.
Í smá kjörnum
já.
Og þarna
algjörlega
liggja þar eitthvað bara borða baunabuff og
já, og Ringo borðar ekki neitt
nei, hann kemur baked beans með sér
baked beans, já
hann kemur mm-hmm. Heinz baked beans með sér sko.
Mm-hmm.
Og þeir eru þar George og þarna George og John eru í einhverja átta vikur
já.
Sem er langur tími í bíla
já, einmitt
sko, mjög langur og þarna Paul er eitthvað svona fimm vikur eitthvað leis
uh-huh.
og Ringo í tvær
já.
Nættir sig ekki sko
uh-huh.
bara, fór bara á barinn sko. Og svo koma þetta tilbaka þá erum við að tala svona apríl miðjan apríl svona fara þær eitthvað svona snúa sér að því að þau sömdu fulla stefi út í Indaldi og svo leis en byrjar er nú ekkert að vinna í plötunum fyrir í júni
uh-huh.
sagt játtar svona, for real sko. Og þarna er í júni líka kemur Jane Asset sem er búin að kærast að Paul McCartney að honum
uh-huh.
með einhvern svona sekretari típu í rúminu
já, honum og Paul já.
Já, og hætti með honum og hann á svona þrem vikum setna kynnist hann Lindu Ísland sko. út í LA sko,
hérna,
rooftop snilltar sko.
Manst eftir hérna í building bílana í Ingólfi, uh-huh, hérnum, margisinni uh-huh. frábærir uh-huh. þættir,
uh-huh.
þá var hann alltaf að tala um eitthvað svona já, þessi þættir, já, uh-huh. munu útastættinir og rástu uh-huh. building bílana og svo kom bók með samanafni eftir Ingólf hérna þá var hann alltaf að tala um hérna einhverjar unas heitar nætur Pauls með leikuninni Jane Asher
já, já.
Og ég hef aldrei vita hvernig hún lítur út ég bara, já. Hún hefur verið einhver heitt pía hana í bresk svona leikuna
já,
okay.
100% sko
og þau voru, já, ok
þau voru par í svona fjögur ár
já,
já, cirka
já.
Frá svona 63 4 og 3
já.
Til þarna, 68 Warsin 68 og sama gerist hjá John Cynthia kemur að honum með jógur bara í maí
í maí, ok
já,
já. ok hvað er að hvað þetta allt svo charged dæmi sko var þetta bara í sama mánuði nokkuð þegar
nei, Paul aðeins á undan
sko, já, en þetta ekki að gerast á undan þessant
nei, þetta að gerast þegar við komum tilbaka
hvar?
Þetta Cavendish Avenue Paul átti heim á Cavendish Avenue 7
ok
ásum tíma í London central London og John átti heima í Kenwood sem, sem er í stockbroker belt í útkverju London klukkutíma fyrir utan
og voru sér framjöld bara þar?
Sannst já, í þessum sigurum stærnum
já
og Kenwood kemur mér við sögu seinna
ok
þessum tætti sko
ok,
við erum að nálgast við erum að nálgast júli 67
algjörða
þá sem sagt þegar Cynthia kemur að John þá sem sagt hún kemur heim úr okkur fríi og John og Jóko eru bara heima hjá þeim að fá sér bara morgumat og
fyrir tíma internets bara alveg feitt sko bara svona fyrir tíma internets
þau eru bara chilla þau eru bara að fá sér morgumat og þau hunsa hana þau hunsa að hún sé eitthvað svona faktor í þessu öllu saman og hún kemur bara svona inn og segir eitthvað við og þau svona já, mitt og bara halda áfram og svo fer hún út og þetta, þannig skilja þau sko
þetta það sem Indland gerir við mann sko bara...
þetta of kjörnin sko
já bara að vera fullkóla sáttur í einn framhjóðaldi
já
þetta alveg þetta bara svona geðveitt góðu núvitund bara akkurat núna ég að fletta blaði engar afleiðingar engin forsaga
ég bara í núinu hérna
já ég hélt hróttalega framhjóð í gær og konan
það í fortíðinu sko ég að
fletta akkurat núna og ekkert mun stoppa það
já, bara, nei
bara nú ég að svitna einum dropa og hann bara á leiðinni niður ennið,
já.
Tengist engu öðru bara, yeah. Já
hann hérna í sátt við mannkynið
og... já, akkurat, ok, þetta svakalegt sko
þetta
finn hvað að gera þetta, ég veit hvaða leið þú ert að fara þess
já, og það, svo, og það sem að fylgir líklega mjög svona fræg býtla góðsögn eða þannig, skilur við, þetta ekki góðsögn þetta bara saga, skilur við, þetta bara eina af svona þessi gúmmelaði sem gerir fólk eins og mig geðsjúklega áhuga saman með allt sem tekist bílunum sko. Makka er með eitthvað svona makka shit í gangi hérna sko. Og þetta er mánuðið seinna og John og Jóko nei John og Cynthia eru skilin og makka einhvern veginn ákveður að hann ætla að vera eitthvað svona hann ætla einhvern veginn að koma eitthvað og ætla að fara að heimsækja Cynthia sko sko, ég mjög blenda tilfengi til makka ég elska makka mjög mikið en ég veit, ég hef alltaf haft tilfengi að það hafa smá dick move sko, eða svona eða ekki beint dick move, heldur svona það er,
eitthvað
svona agenda það er ekki 100% óeigingjart hjá honum, þetta move sko, að fara að heimsækja Cynthia út að ég veit að honum var nett sama
já.
Um þau
já.
Ég bara veit það sko.
Ég veit nákvæmlega hvernig hann er að gera það sko.
Og hún var nett sama en samt allan einhvern veginn í eitthvað svona powerplay þú veist það sem ég vil sé að þetta er eitthvað svona þú veist John er að skilja við sína konu og hann er að skilja við sína konu hann allir einhvern veginn að vera góði gæinn einhvern veginn við fyrirvændi konans John ég sé þetta fyrir mér einhvern veginn svona sem einhvern dæmi sko.
Þessum ákveður hann taka fókusin svolítið því að hann sem einhvern lifir í rusli líka þetta er alveg basic
þá fer maður bara að samþykja öll þannig að svona auka dæmi sem kemur í heimabankan og hverju mánu
nú er ég góðu maður bara þetta ekki búin að tala við börnið inn í marga vikur og byrja samt svona ringi vinninn eitthvað þú ert nú að fara að checka á dótið inn í maður það er nú mjög flott
þá keirir hann upp til Kenwood
á hvernig bíl?
Aston Martin
ok
hann átti svona Aston Martin svona lítinn
hvernig lítinn?
Ég
er rauð ok rauðan, djör okay.
Rauðan lítið
þetta er bara eitthvað svona James Bond stæl bíl eitthvað svona breskur 60s sportbíl
sko í einni versjónu sem ég hef lesið eitthvað svona ævisögu Pól sko, þá er hann búin að instala eitthvað svona upptöku græjum í hennar bíl
Já, að þeir eru alltaf að humma þeir eru
Hann er alltaf að humma
þeir eru að gera.
Og hann er alltaf að gera þetta Hann fyrir
að Vist að læða Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers samið svona sem hummi bíl
Já, þetta eru mörg
svona. Hann var bara að keira bara Sometimes I feel like I don't have Hann var auðvitað með upptöku græði, sko.
Já, hann var auðvitað með
Já Þetta var svo ekki sér svo fyrir mér eitthvað þennan þessa melodíu að keira
Já, líka eitthvað kíti sem maður er búin að speedballa sig bara eitthvað, bara döðlu bara eitthvað undir eitthvað brú með eitthvað Mexikan gangbangur sem maður svo bara eitthvað það var eitthvað út að rúnda eins og þess eitthvað fá okkur að inspæra sjón á því að vera eitthvað
Já, en það náttúrulega mikið samið í bíl hann nú öllet, sko.
Já, já. Það sem, þeir, þetta klukkutíma keisla frá Miðborg London til Kenwood húsins hans hann hennar
sinti fara á Google Maps og checka á því hvernig, er þetta ekki að marka
hennar í dag
hræðilegt í dag sko.
Já, það eru er kannski
þú, betra þú, nei, betra?
Nei
hvað menur það? Þetta er eitthvað sem fólk flýgur í dag sko.
Já
ok
Heru, njá, hann rúnta, hans, pælingin hjá honum er að fara og hitta Cynthia, Paul allra að fara og hitta Cynthia og Julian og svona einhvern veginn reyna að stappiðu stálinu og þú veist og hann tekur með þessi eina rós rauða rós veit, þú veist, þetta er það sem ég er að meina þetta er eitthvað svona þetta er all for show sko, finnst mér sko
já.
en hann samt þú veist,
og líka af hverju þetta svona vita því hann alltaf að segja frá þessu
hann alltaf að segja frá þessu alltaf að segja frá þessu ég elska það sko en hann hérna já, sem er að fara að keira þangað alltaf svona að reyna að stappa stálinu í Julian fimm ára svo hann Lennon og byrjar að syngja eitthvað svona basic makka drulla eitthvað svona funny little tune sátt plæðin og byrjar að syngja eitthvað svona hey Jules þetta er mjög fræg saga sko.
Já, já, og þaðan er hún fræg með þessara uppingu er hún
Já, svo verður þetta að hey Jude og svona og þessi, þetta er inspirið sér og þannig verður lagið til á leiðinu hanga
Getur þú komið innskot núna?
Já.
Sko, að þú ert að tala svona stappa stálinu sko, hérna Ringo að syngja Goodnight það er líka svolítið svona hann að blanda sér inn í að þeir eru að skilja svona hvernig hann
það er náttúrulega eftir John
já, ég veit það, en það að hann syngja einhvern veginn er svolítið svona líka einhvern veginn, hann eitthvað segja góða nótt við alla
ég trúi einhver slæmið upp á Ringo
nei, ég veit ekki á sama hátt, ok já.
Já, hann er ekki eins mikið
já, ég skil
já, hann er ekki
nei, ég skil
já,
ok
en ok, hann er hérna þannig er við að tala hvað er við stæðum þetta gerist bara í júli, 68 það fer í hennar rúnd Þetta bara strax í hug, fyrir svo bara eiginlega svona nokkurnum er beint heim og finnur þetta út fer með þetta til John og Yoko sem búa í íbúð sem að Ringo á Montague Square átti á Montague Square
og voru þau bara allsperð þar svona,
hvernig, bátum. Sko. Bara að lesa blaðið
gerir nú við þetta
hægt, fletta dagblöðu bara hægt og spila þetta lag fyrir þau og þetta lag verður bara tekið upp bara í lok júli þetta er bara svona algjör negla að bara þeir vita strax að þetta er bara the wrong to something sko.
Já og hann samþykkir þetta
þetta er nefnilega ég elska það sko svona seinni tíma bítlalög seinni svona síð bítlalög sem að John samþykkir makkalög þeir eru mjög fá
Já, hann neitar morgun.
Já, þú veist hann segir,
hann er með stæla eins og við hérna.
Já, þú veist bara svona, þú veist hann kallar ógæslega mikið þessum lögum og svona músíkin sem að Paul var að semja sem er svona og alveg réttlætanlega. Kallar hann svona granny music sko.
Já.
Notar orðið granny music og sem maður skilur alveg við lögum eins og þú veist Maxwell Silverhammer og
Já.
Og
svona nostalgíu
Já, þú veist og svona Hello Goodbye og svona sem eru bara eitthvað svona fróða sko. En hann hérna gútt er þetta
sko. Þetta er bara of gott til að
bara, hann segir þetta bara í viðtali bara í, við erum hann að plugga Double Fantasy
já.
Þetta sé bara eitt hans bestu lögum og þetta er bara virkilega gott lag Aha. sem hann kom ekki nálega til að semja sko.
Nei, einmitt
og þetta er bara, hann áta bara skuldlega það er bara mjög sjaldan sem þetta gerist í í bíla sögunni sko. Hann reynir ekki að kleyma neitt eða neitt sko.
Nei, nei.
Sko, það spynni hvað þið fyrir mig eitthvað svona
Fyrir maður þess að kæla okkur bara Fyrir maður að láta fólki hérna að drekka bjór og
Já
Ekki rúllu sig eitthvað á fólki
Rúlla þess að
Já
Okay. Bókstæli rúllun í gangi hérna Hann rúllar þess upp Það þarf að kæla þetta núna sko
Já, að því að við vorum líka búin að gera allt þetta.
Herra, þetta minnir mig að það í dag, mann, ég var að labba, sko, ég og Bergi vorum með pælingu áður en að við ætlum að reyna sko, að veita velun
Já.
Í dag, sko, á þessum event sem við erum búin að tala nokkuð sem,
Já.
Sem að væri, sko, velun fyrir svona mesta stemminguna á samfélags, eða svona stemmingsvekjandi samfélagspresans. Mm-hmm. Í raun og veru, þú veist, þetta var ekki alveg, þetta ekki nógu fókusul pæling, þess vegna erum við ekki að gera það í kvöld. En þetta minnir maður það í dag Þegar ég var að labba upp laugavegin Og rakst á hann að gaurin sem er nýmættur á laugavegin Sem eru svona víkingabúning
Já.
Á hotninu svona fyrir framan hann Hanna Hvað segir það? Hvað er það? Deli?
Deli? Eru þið bjóla á þennan maður?
Hann bjóla þennan
Takk fyrir því Vó, rólegum það Þetta svo tæft dæmi
Það
dýnt stanna, sko, já Loksins eru við komið svona eins og hann Star Wars liði hann fyrir utan hann Kodak Theater hann í LA Það eru svona Star Wars fígurur og Spiderman kallar og hvað Við erum komið þannig núna, svona weirdo
Já, víkingakallin,
já
Hann var hérna Hann var í dag að vinna með svo mikla bull stemmingu, sko og ég hann lokaði, sko með nokkuð svo mikið bara að ég hef bara vildi gefa honum þessu velur, sko því ég sá í dag Hann var sko, þegar ég labbaði fram hjá í dag, labbaði upp, þá var hann að syngja hérna Wake up, little Viking, wake up Geðveikri stemningu, sko Og svo var hann bara að taka svona mól, drullu og syngja bara hérna Sigurlega systir mín, bara þú veist, þann texta, yfir bara eitthvað
Heri, talandi um svona stemningu út í loftið, sko
já.
Sem er samt miklu betri en þessi Og, eða þú veist, bara skilur við, já Að hérna,
Víkingarnir komu á víkingaöld Þetta bara
Þetta svona, ef maður einn allan daginn í stemningu Það enda maður
Þetta svona minimum effort, maximum payoff dæmi
Já
Það fari einhvern drast víkingabúning
Það fer bara svo illa á íslensku Það kemur ógstlega vel út á ensku Því að, sko, sagan sem ég með Finnaði það, þetta var ekki first hand dæmi, sko Það vinkona mín var að vitna þessu en þetta það sterk sýn í mínum huga að mér líður eins og ég hafi verið hana og það bara í þáu sögunar að ég var ekki vitna þessu þetta bara ég að heyra þetta vinkuna mín út í Kanada segja mér þetta hún var í New York hún mál að pissa hún bara í tómu rugli hún hjá Empire State byggingunni og hún bara finnur hverki almenningsklósið bara þú veist að staða raði og hafa margilendi í þessu Midtown Manhattan eftir að hafa drukkið svona stóran Starbucks og verið bara mál að kúka og pissa og þetta bara Það sturlast sko, hún fer inn í Empire State af því það bara eitthvað svona mikið að gerast þar og fólk og klósett vandalega hún bara ruglið, bara öll klósettur inn og raðir og eitthvað, hún fer alltaf lengra og lengra on í Empire State af því það náttúrulega, þú veist, skilurðu 60 hæðir upp og 10 hæðir niður eitthvað, eða svona 6-7 örgla bara, já, bara ógista langt niður hún fer alltaf lengra og lengra niður, reyna að finna klósett og neðstu hæðinni, sem svo 6 hæðum undir Empire State byggingunni pulsuvagn og það eru bara ekkert mjög margir hann sko, nema það ein kona og hún bara að framreiða pulsur og hún að segja I am worked up, fired up, motivated bara aftur og aftur að segja I am worked up, fired up, motivated bara og hún gerði þetta bara stanslaust og þetta var ekki asnalegt sko. Eða að segja sko, þetta var ekki eins og hún var í geðbiluð heldur bara, hún var bara í svo miklu feeling, bara miklu pulsur hérna á sinni bara, og hérna, það voru að pæla hvað bandaríkinn eru charged þjófélag hvað fólk, þessi hugmyndum það hérna, to get to the top, þú átt að vinna fyrir draumnum og bara it's about the pursuit of happiness og vinnur í 6 hæðir ón í jörðinni við að selja pulsur og þú bara, er múrið veiri
tilbúin
í þetta
Það geðvegt.
Þú ert bara hlusta á einhver snillt bara á leiðinni í vinnuna bara í lestinni bara, þú veist eitthvað, taka singing lessons og bara, þú veist ætlar þig hluti sko. Já. Svo ertu bara worked up, fired up, motivated bara allan daginn. Bara 10 tíma vakt, farið ógista lítinn pening.
Bara sjóða pulsur.
Já, tekur samt þennan pening og eitthvað. Og, þú veist, og kaupir þig skó, púsuna græður og byrjar að púsa skó og bara vinnur þig upp sko. Í feeling sko. Hérna þá fólk bara eitthvað
Okay. Í kíka, Nikó
Samt á þessu gauður að vinna vefur að stendur
skipa. Ég veit það, ég
Ég veit það,
sko Gefa hann velur, sko, bara þetta stendast í gauður Það svona að þú veist Þetta minimum effort, maximum payoff dæmi, sko það, Ég fíla það svo ógeislega vel Það rasjó, sko, það
Já.
Gengur upp, sko
Já.
Hann bara, þú veist, hann, hún með fokk saman, sko Alveg saman, sko
Já, það reyndar svolítið ferst
Já.
Já. Þú veist ég alveg að vera bara drullu saman hvað fólki finnst, það eitthvað sem að þannig að býtandir þeir eru ef við tala bara smá þetta ekki út úr, þetta býtana sko. Hefur einhver að þínum að þið býtlað yfir sig bara svona, þarf bara að kæla þessar býtlað bælingar
hann var Jeff Lynne sko.
Nú, hvað það? Já, bara í sinni músík þá?
Já, bara svona, hann bara að slaka á sko.
Bara Okay, okay.
Hefði þurft að gera það sko.
Ég var að meina svona einhver íslendingur sko.
Já,
af því sko þetta er rosa seint að vera pirrandi sko.
Já, hafna stefið í hafna kiljunni.
Já.
Sem eftir Jón Ólafsson sko.
Já.
Hann þarf að slaka á það sko. Það sko, það bara hafna Paperback Writer stefið sko. Hann náttúrulega hann Jón Ólafsson þarf að slaka á sko.
Í bítlinum.
Já.
Já.
Hann kominn á hálan í sko. Já. Hann bara eins og þarna þarna okay. hvað þarna fljú of nálægt þarna
Ikarus
það að kæla hennan
það var að handla á þessu til hann en af hverju Ikarus eitthvað svona það sami á hann komið sá hann við að standa upp maður hvað er þetta bjarga þessu dæmi Þið hafið farið á baseball-leiki í Ameríku eða einhverjana ekki Þið veit að það að vera handlanga bjórum bara skilur við bara 40 manns koma mennir, að og er, peningurinn já, til baka líka, líka.
Já. Það menn eru líka motivated
Já Og heiðarlegi líka
Já
Getur bara einhver körfuboltaleik á Íslandi það væri bara búið að veist, rýra peningin bara gríðarlega sko
Það er ekki bara klink
Já
Þannig var bara Þrjár krónu gefa, bara
Já Algjörlega Þannig að Mónulegu stemmi, sko, hérna getum við að handla á allt fram og tilbaka hérna Ok
Sko, það eitt, það eitt sem við erum eiginlega ekki búin að snerta á Þú veist, ég er búin að vera svolítið svona að hjakkast á mannlegum eiginleikum þessa manna, sko
Já
En við verðum aðeins að ræða hvað þeir voru heitir, sko
Guðir Já, algjörlega
Þú veist Þeir voru svo þunandi heitir
Já
Ætli hverjar, sko
Algjörlega Það er bara málið.
Það er sturla.
Mér finnst bara hana á Abbey Road þannig að þegar þetta allt búið, sko. Og Magga samt enn 26 ára. Að því hún tekin, að því hann fættur, sko, hann fættur seint árunni 42. Eða ekki? Og þetta tekið 69, sumarið. Og hann verður...
Bíti.
Hann verður 27.
Hann er 9 árunni, hann er 27, sko.
Hann er 27, sko. Já, segið það ekki.
Já.
Nei, akkur segir það það, hann sé honum 27 Hvernig var hann amali?
Nei, hann 26
Já, það sem ég sagði henni Ég sagði það
Nei, býttu, George
Ef hann fættur 42 Það Jó. Verður hann 27 ára 69
Það satt
Já, og myndin tekin sumari Júli, ágúst, eitthvað slags Og hvernig var hann amali?
Það manni ekki
Nei, ég ekki muna það ok, allavega hann ógisla ungur skilur við og hann berfættur og þá, þú veist, það partur annað Paulus dead, annað pælingunni að jarða fyrir Pauls og svona það bara stemning, þú veist, bara bíla, lor og stemning og hérna, og John þú veist, yngurum sko, þú veist, þeir allir bara í svo, þú veist, þeir eru bara svo þú veist, þetta bara menn sem eru búin að vera heitir mjög lengi, en þarna finnur þeir eru, það sem ég að segja er að þeir eru labbandi á vatni sko.
Það er dæmi
Já. Bara algjörlega
Þeir eru untouchable sko
Já
Þú veist Sko en, Þú veist Ok Það, sko mál með það, eins og með, á Abbey Road
Ringo er eins og hann gæti sokki smá
Nei, sko, Nei. Ringo,
já, okay.
þú fokkar ekki Ringo
Nei, ég rólaugur, ég ekki að
Hinn er görðan allir, sko
já.
Þeir eru, þeir, þú veist, Ringo er
Hann er samt í kjölsóginu að það, skilurum mig
Já, já, já. Þú veist, ég meira, þú veist, sko, varandi eitthvað svona hæfilega
Þetta er svona
svo, stemmingu, skilurum
Ég veit að, hann er, þú veist, eins og görðan á sjóskifunum, skilurum Men þeir eru í bátnum
Já, já, já.
Þú veist, og það feitara að vera sjóskífunum skilur við Já, þú veist, og það krefst gríðarar hæfni
Já, já Fím, fím
Já, algjörlega, þannig að þú veist, ég veit, ég skil, skilur við Þeir eru bara, já
Já, þeir eru allir í bátnum
Já, og ef þeir eru aldrei ræst bátinn, þá hefði hann sokkið
Já, 100%
Þú veist, aldrei farað að stað
100%, 100% En djöfull nautan sín á sjóskífunum
Já Og hann er eiginlega ennþá
Þeir allir eru farðir í bátnum sko en já, hann er ennþá
hann er svona svona gliding
hann er
svona
gliding
já.
A peace and love
já.
Peace and love
algjörlega
en já þeir voru sturlaðislega heitir sko
ég veit það sko
og við erum að tala sko hann sumar 68 ef við förum aðeins bara var ekki byrju, hann að sumar 68
já
hvað dag er dag
þú veit enn
Ég vil ekki svona, koma
Nei, maður býtlar svona yfir sig Jú, og maður bara næra aldrei að byrja sögur Sjömmu 68 Bara, maður þetta nei bara fyrir, bara, sex mánuðið fyrir Nei, býtu,
eitthvað Bara, spyrra bara einhver sem er búin að býtla yfir sko. Það var bara kannski ég sko. En hérna Við erum að tala Sko, nú ætlum ég að tala ekki býtla sko. Heldur, ekki bílana, heldur bara svona
já,
statusin
Já, þetta er náttúrulega að við erum búin að tala með þetta er annars Riot sumarið
Þetta er Riot sumarið
Það voru 100 óerðir í bandaríkjunum sumarið 68
Og Martin Luther King er drepin 5. apríl, hefði ekki
Jú, hann múli
Eins og í dag, það eru akkurat 50 ára
Passar, MLK,
já,
MLK dæmið, sko.
Og
Bobby
og
í júni
Bobby er í júni, já, já. Og bara það leiti sem að þetta lag er að vera til
Þeir
það,
fara báður í einhver svona vormanju bara, þú veist,
já.
Svona einhver, þannig,
já, algjörlega
bara lóan og spóin alveg trillt bara, þú veist, á Ísland þegar fólk er að fá fréttir af þessu, það er það sem ég að segja sko.
Já,
og það er bara hvað Robert Kennedy, öldugundan þegar maður hefur skoðið, ég myndi bara hvernig Íslandingar hafa hýrt þetta, það er bara þegar að verið, það er bara alltaf söðu punkti að nýpa andar
Æ, þeir eru að gera þetta miklu betur að það í östrinu, sko fara í það, sko
Já, komandinn, já. Já, ok
Og við erum að tala að það er allt líka á suðupunkti í músík senni, sko
Já
Bara, veist, White Light, White Heat kemur út í janúar
Þetta er bara þessi tímapunktur sem fólk er bara einhverjum síðum mokkaði okkur og lappar bara einhvern inn, kokki bara 23 ára, bara með einhverjum tapes og bara segja bara einhverjum mönnum bara gefið þetta út
já,
og gefið mér pening,
pening
og eitulif og bara konur og fokki og svo bara
strunsaðir út
og svo strunsaðir út og bara skera göt á dekkin á bílnum á gæðanum í leiðinni bara segjum að fokka sér
þetta er að gera, það er bara einhverjum svona hippar að
vaða uppi,
vað uppi sko. Og þú veist það er sko mikilvægt punktinu varandi heiti út
maður skjóti inn bara fólk heldur sér almennt á móttunni í dag það er ótrúlegt sko
Já, bara að fólk kalli sig á mótinu
já.
Já,
bara, já Það er sökkar Já, ég meina,
þú sjá Sökkar, heyrðu, þetta var ódýrt Það er að fá að sækja
Þetta er hálfur bjótt Hann þarf að deila honum í félaga sínum Hann langið þessu Nenni að sitta af staðina Sökkar gæðin Hann þarf að deila honum samt Þetta var svona Þetta var ekki mjög dýrt komment, sko
Nei
Samt þau eru stundu best
Já, ok
Já, þetta eru í hljóðmannabúrunum
Ok
Þú deilir bara með mixiborðinu, bara drekkur helmingin og hellir svo yfir maður, hljómanna stæl, sko.
Já. Hvað var að segja?
68.
Já.
Það mennur þið heitir, sko.
Sko, við erum að tala sko, já, mikilvægsta punkturinn, eða mikilvægsta platan sem kemur út í sambandi við, sko, White Album og þetta dæmi allt sem að er líklega music from Big Pink með The Band.
Ok.
Nú kemur hann út í...
Sveitir hippar.
Marse
Lóðnir
Lóðnir kanadadrullu halar og einn frá Arkansa sem að svona koma eitthvað svona rootsmusik dæmi í ganga aftur sko. Það skila sig mjög mikið ef við fyrir maður bara byrjum að tala tala um lagið heiti út sko, bara upptökuna sjálf að þar er hérna þú veist, maður heyri það ógsa mikið eins og hérna röddunum hans John sem eru svona sirka augljóslega svona tekna svona live og svona eitthvað svona
smá svona honky-tong feelingur
já, svona honky-tong svona sing-along
smá hlaða
það er bullandi hlaða í heitjút
það er rosaleg hlaða í heitjút loksis er það þetta er barnstomper fyrst og nefst
slow jerker sko
já, ég veit já, en þannig er hlöðustomper
þetta er eiginlega sko þetta er svona suðuríkja sko kirkju Drugla,
já, samt svona hlöðukirkja
konvertið hlaða
já.
Svona orðið að kirkju sko.
Þessar kirkjurana í söðrinu eru mjög mikið í hlöðustíl smá spýra á endanum þeir kallar þetta kirkju þeir henda hammúndið hann inn þeir kallar þetta kirkju, þetta er hlaða og það er það sem heit jút er
já.
Ok gott við náðum þessu
ok, ég held að séum búin að leggja svolítið spila á borðið, hvað við erum að tala um Bítanir sko at the top of the game sko. En samt smá út í hotni sko. Eins og við viljum hafa okkar fólk sko. Okkar tónlistar fólk þegar það gerist sitt besta þegar það út þegar búið að smá búin að koma sér út í hotn en samt með öll vopnin á
það lang best maður
já blazing, en samt eignir út í hotni
samála og minnst við vera þannig líka akkurat núna sko. Smá bara þessari fílun sko
og hérna
okay.
og þeir eru komið til hot æstir og eru með óljósa þetta er eiginlega
það er að fara margt með þetta lag það hefði verið að þetta gera þetta að einhverju gítar rusli sko.
já
er svona meðallagi
til dæmis
en they go southern
sko. They go southern sko. Þeir fara í southern
já.
Hjarta
dæmis þú voru vel valið hjá þeim
mjög vel valið sko.
Þetta er bara svo Kaljó bara alla hljóst eru að reyna að meika þeim á Íslandi þeir bara we went southern með þetta dæmis það bara það alltaf ákveðið money bingo sko.
Og þeir taka
go southern sko.
Já. Þeir taka sko Blue Eyed Soul durlun á þetta sko.
Já.
Þetta er
það er svo mikil peningur í því maður.
Ég veit það, þetta er bara smellar sko. Það smellar af
reeks.
Já. Á grænu sko.
Já.
Og þetta er ógeðslega einfalt lag. Þetta er ótrúlega einfalt lag. Og þetta er
bara
sálma drullunni sko. Þetta er bara þar sko. Og
þetta er nálægt guði þetta lag sko.
Þetta er það sko.
Wow.
Og þannig lög er erfiðast að delivera. Þetta er mjög gott dæmi lag sem að sko þið eru öll búin að heyra myndi halda svona að minnsta kosti 100 sinnum á ævi ykkar sko, þú veist, örugglega oftar, þú veist, bara allir eru búin að heyra þetta lag ógeðslega oft.
Djúdaran
sko
100 sinnum.
Ég myndi segja það sem lágmark sko.
Þess,
við erum að tala um alveg svona 500 sinnum alveg bara er allt alveg bara fucking basic sko.
Já, okay.
En hérna þetta er svona lag sem er auðvelt að leiða hjá sér hvað er og sérstaklega bara upptakan bara sjálf teikið er svo sturlaðislega nostrað dæmi sko. Og það búið að kjamsa á þessu og hérna kjarna þetta og sprengja þetta út sko. Sem að
maður er í svo góðum höndum alveg frá fyrstu sekundu
ég veit að þetta byrjar í raun og kvíslu sko, veist, þetta, byrjar,
en þetta er sterkt þetta byrjar með söng
byrjar á, hey,
ég bara, elska þegar að tónlistamenn er ekki með einn umgang fyrst ég þól ekki svona umganga þeir eru svo mikið eitthvað svona heyrðu, ég er með svo gott stöf, ég dansa að leggja borð svo ætla ég að byrja að syngja, bara fokka þér ég vil lítinn tíma, dundraði söngnum strax
þetta er bara eins og pulsusalinn bara í kellarum hann myndi bara koma bara með pulsuna
já, einmitt
ekkert eitthvað svona
múri veirir, bara dysh, beint með pulsuna sko. Nei, þetta er bara alvöru töffar að kunna þetta svo Gainsbourg og þessi gæðar maður byrja bara alltaf að syngja
þú veist, það sem ég eins og þessi bara svona syngið í eiraðu þeir, sko.
Já,
bara,
rosa nálægt.
Það er bara gítar, nei, það er bara píanó og söngur hans Pól.
Já.
Píanó er trýta þannig að það er búið að setja svona teiknibólur á hvernig einu það hamar.
Ok. Það
er svona verður svona grængleng, svona klingjandi.
Hver setti þessa teiknibólur?
Ég myndi giska Malevans.
Ok. Er þetta flatar bólur eða með svona plast? Svona...
Ég veit það ekki, sko.
Okay.
Og það byrjar á því, hann tekur eitt erindi einn svo kemur kassagitarinn John spilar á og tamborinn sem óvöldöpuð það eitt geggjað
hvernig kassagitar? Gibson, já,
Gibson,
SJ, já SJ, hann að Jumbo 200 að því að þú veist að það frægur gítar hérna gítarinn sem að hérna, Bob Dylan með framan á Nashville Skyline það þannig gítar
svo... hann að Give Beast a Chance þú veist
já, gítar en hann, George Harrison gaf Bob Dylan þann gítar já.
Það er
þetta er
þá,
sá gítar
þetta er, það er þá haustið sko
eða,
þú veist
eða, það 69
já, eða, þú veist, myndatakan hefur rúklega verið þá haustið
Nei, 68
Nei, einmitt, einmitt Svorið 69 er Skyline sessionið sko.
Aha
Já. En hérna Hvað er að segja?
Ég man það ekki Jú, ah, þú varst bara að segja
Já, það var hérna, einmitt Og svo Já, það geðu ykkur dítel Í teikinu Ok, þeir sko Þeir bílarnar, þeir eru tvær nætur að æfa lagið í Abbey Road
Tvær nætur
Tvör svona
Reyktu mikið maður
Reyktu mikið inni
Shit hvað reyktu mikið maður
Mikið miki tega Og það var sko ekkert Það var ekkert rekka það sko.
Það sem ég dýrka við bílana veist, Þetta er svona brett upp ermar stæl 60s Svona Eisenhower Er svona Svona kjartrand áallunin stæl Svo er bara Tvö kartón Ón á flyklinum Sem menn bara svona tegja sig í Bara þú veist sem svona Bara sem alveg basic reflexi við öll Bara við öll Bara eða einhver ákvörun Eitthvað sem það að hugsa Bara beinti Chesterfield hérna og brent
Benson Hashish Eða hann að Benson en Hvað er það?
Já þeir voru eitthvað í Chesterfield fyrst Þannig Þeir eru Chesterfield í Please Please Me og
Koni Benson og Benson og
Hedges
Hedges, já En allavega Þeir æfa lagið í tvo daga í Abbey Road og svo færa þessi yfir í Trident Studio Trident Studio sem áttar ás upptökutæki en Abbey Road bara með fjörur ás og þeir vissi að þeir myndu vilja taka overdubbið með orkestrinu
Hvað það langur flutningur?
Hvað menur?
Bara hitt studio, hvað það?
Sko, Trident á Wardour Street í Soho
Já.
Og Abbey Road í þetta er tímiður kortir veist, í bíl
okay.
Já En hérna, og þeir fóru þangað æfði tvær nætur á Abbey Road
Já.
Og fóru svo í Trident fyrsta tekinu, þeir eru búin að vera eitthvað svona stilli og Ringo er eitthvað svona trommubúð sem er ekki eins og þeir eru í Abbey Road sem eru vanir og Paul sér hann ekki en hann byrjar að spila og svo er hann að spila svo fattar hann að Ringo er búin að vera klóstinu í tekinu í alvöru tekinu og, og hann finnur svona fyrir Ringo trýtla svona fyrir aftur sig á settið og bara hann sest beinniður og bara dung, bung, dung, bara tekur bara svona mest ringulegasta fyll í heimi það tekið sko. Ringo var bara tekin á Wii sko. Það byrjaði sko. Gekkja
því að þetta er gott næst
annað detail George og Paul rifist sko það George vildi taka hérna hún svo hvað hey Jude don't make it bad þá vildi hérna George saka klassíka svona George svar svona soul svar sko
Já.
En makka vídeo á það bara
og vann Já.
Og það bara við erum alls sátt með það í dag
sko. Ég held það sko af því að ef við verum það af því að sko stundum er bara þú veist það stundum svona mössjana þessu út laglínu að það þurfi alltaf gítar einhvern veginn að svara og gera hann líka sko og væla hana út líka sko.
Já, en annars er þetta bara makka á piano og söng og John á kassagítar George á ramaskítar og Ringo á trommur og svo 36 manna sveit sem að overdubbar yfir fjórar hljóma sem að koma inn í ádrónum sem er bara bara þú veist koma bara alltaf sama endurtekningin og svo kemur þessi sama hljónsveit og syngur nananaðið með þeim
okay.
í öðru overdubbi sko.
Okay. Þannig er ekki bara þeir overdubbaðir aftur
nei. En hérna
og þeir heita þessi 36
ég veit ekki
Andrew McMillan
er sko
Pætum að myndið þylja þá að maður fyrir að sofa á kvöldin hvað heiti þetta svo Andrew McMillan Benjamin
já. En hérna það sem þetta lag er náttúrulega að mjög miklu leiti er bara svona víhugul eða þú veist eitthvað konar svona
farartæki fyrir stemningu
farartæki, nei, fyrir röddina á makka
já,
fyrir rattsviðið á makka makka veit hvað hann hefur upp á bjóða og þannig að leifa því að þú veist, gefa því lausum teimin sko.
Já.
Og
áttu við þessi allt plana, þessi öskur annað í lokinu.
Já, eða, þú veist, þetta allip en þú veist, en hann þú veist, hann veit alveg hvað hann gerar sko. Og þú veist, hann búin að æfa sig heima Cavendish
Alveg, þetta rosalega öskur og svakal sem hann býður upp á
sko. Það þannig að wow! Þegar hann fer í þess, það hann að býtla yfir sig þar hann svo stemtur
það rétt býtlandi býtla yfir sig
hann svo æst hann verður svo bara ógeðslega stemtur í þessum þremur hljómum bara þeir eru að æra en þú veist, það er líka mesta gúmmilaði við þetta er bara því hljómar að fokkjú í grunninn þetta eru sjö mínútur en þetta er bara því hljómar að fokkjú
þetta er bara guðin að það nálægt þetta er í hlöðu, eða þú veist það er hlaða þarna sem er svona jörðin og þú veist þetta er nálægt jörðinni, þetta er líka nálægt guði og þetta eru bílandir í rétt álandir súrna skilur stemningslega mitt í sín þeir gera áfram góða músík en þeir svona þú veist þarna þeir bara góðir allir sáttir
nokkurt
já geta fara á klóstið og bara
allir bara hressir sko já
og það bara
þrír hljómar og fuck you og svo bara beintenging við guð sko þetta ekki flókið
nei
Ísak ef ekki bara hendis í gang
jú ég held að bara eru ekki allir klárir í þetta
ég held að
sko djúðar hann sko algjörlega sko Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made.
Fýralag í bóði Dominos og þessi þáttur var einnig í bóði Víking Brugghús.